Il-program li ser tisimaw u għamidġu plilkom biex xewqa tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jipprezenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jipprezentaw il-program Father Joe Borge u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borge, nsemmi l-konfim kien ma' ħabib tiegħi l-Professur Joe Pirotta, nistednukom għall-programm ieħor illum. Fejn il-missidna tagħna hi Dr. Marian Lauri, prorettur tal-Università. Naturalment prorettur tal-Università jiġifieri tiġi l-boss tiegħi, mhux ta' ġew, għax ġew is-satira.
Tagħtin sajt li rrid
intuqtin.
O tattent qed ngħidlek.
Dr. Lauri, jew Marian, barra li l-ewwel prorettur mara tal-Università. Kella raġel tagħha wkoll prorettur tal-Università. Għan naħseb l-unika ot kapil f'Malta li kollhom ir-raġel u l-mara f'xi żmien kienu prorettur.
Forsi kienu prorettorizzati, jessi kienu.
Forsi nsaqsuha waqt il-programm. Imma għax aħna qatt ma nagħmlu l-ovju, allura l-ovju kien li nsaqsuha fuq l-Università.
Nassigurak li ot kapil iżjed minn fuq dik biss minn fuq ħaġa waħda, ġifieri għandna ħafna odds.
Ok, mela dak nistgħu
nitkellmu fuqhom offline.
Nitkellmu nitkellmu fuqhom.
Bidder Walter Matew.
L-idea tagħna kien li ma nibdewx nitkellmu fuq l-Università, jekk ikollna ħin imbagħad nitkellmu ftit wara. Ma inti bħala professjoni social psychologist. Issa jien dejja m'għandi problema jekk tgħidlu psikologu jew psikologa jew ma nafx, social psychologist x'ikun l-ewwel nett. Għan-nies li forsi qed jisimgħuna li m'għandhomx il-livell li tal-kollega estimability allura ma jkunux jafu.
Mela, x'inhu social psychologist? L-ewwel nett ma nafx x'ħan nirreferu għalih bl-Ingliż, naħseb hija faċli iżjed, għax jekk nirreferu għalih bil-Malti rrid noqgħod ngħid psikologa psikologu u jekk ngħid social
psychologist. Nirreferu għalih raġel biss jista' jkun. Le
jista' jkun mara u għandek waħda quddiemek, jiġifieri żgur jista' jkun mara wkoll. Mela, x'inhu ħan nibda x'inhu psikologu? Jo xin għadna bl-Ingliż, psychologist xinu, psychologist u għaxaħat li josserva l-azzjonijiet, il-behavior tan-nies, jistudja, jiprova, jifima biex ikun kapaċi jara l-qudiem kif se tirrepeti ruħa u jekk tirrepeti ruħa kif se jirranġa. Issa, meta nirreferu għal social psychologija, branka waħda ta' psikologija u fej il-psychologist normali jiffoka fuq persuna waħda, social psychologist jiffoka fuq il-grupp u dinamika tal-grupp. Iġifieri dikija l-iżjed ħaġa li tiddistingwi il-branka ta' social psychology.
Intek ta' il-grupp anki organizzazzjoni għandina.
Organizzazzjoni, grupp ta' ħames minn nies, ta' tliet minn nies, grupp kbir, soċjetà. Il-fokus huwa fuq kif l-aġir ta' persuna tiġi influenzata mill-preżenza anke jekk hija immaġinarja mhijiex vera ta' nies oħrajn.
Tara wkoll kif dak l-individu jiġi influenzat mid-dinamika tal-grupp?
Fil-fatt jiffoka ħafna fuq hekk kif l-individwu jiġi influenzat, però mhux biss anke kif il-grupp innifsu jinbidel. Jiġifieri l-istrend Amerikana hija proprju li attint. Jiġifieri l-istrend social psychology Amerikana hija li jiffoka fuq l-individwu kif reaġixxi u għal fatt li huwa membru fi grupp. U l-istrenda Ewropea iżjed tiffoka fuq il-grupp innifsu, fuq id-dinamika tal-grupp innifsu.
Ma jien għandi l-kursi ta' dejjem fuq il-psikoloġi u l-kuġini tagħhom, il-psikjatri. Jifintom meta tiltaqgħu ma' nies? Tibdew tgħidu taraw kif jitkellem, kif iċaqlaq subajh, jekk ipet biċajneh, u toqgħodu taħu kif jilbes, u toqgħodu toħolqu ħafna teoriji fuq u.
Ħanejlek, ħafna nies jaħsbu li aħna kif naraw persuna naqrawha. Dik miex il-verità,
imma dejjem kienet il-biża tiegħi ma kien taqamek.
Imma xorta taqrajtek ġew, ġifieri. Issa ninafek biżejjed biex nagħmilha. Però minha I mean issir ħaġa ma tagħmilix konxjament li inti jekk tara xi ħadd bispallih niżlinek taf li da biżan. Iġifieri ma tridx tkun psikologista jew
psikologista. Jekk tkun ħaġa fiżika dik.
Le ħaġa fiżika tinduna.
Tinduna, żgurna.
Pereżempju ftit ilu fuq il-PBS kien hemm intervju ħalli ma nagħtix ħafna informazzjoni ma' xi ħadd li hu espert li tkellem perfett b'mod vera tajjeb, imma il-posture tiegħu kienet turi ċar immens li daskomdu għall-aħħar u li għal-kem kien jaf nirrepeti ħafna intelligenti imma ma kienx
mdorri qudiem il-kamera.
Forsi mhux imdorri qudiem il-kamera. Jiġifieri mill-bogħod bi posture tajt ħafna, mill-kliem, mill-intonazzjoni, minn kif inti iġġibruhek, tajt ħafna fuq in-nies.
Tafej qed nistaqsijilek din il-mistoqsija. Nfhamitlew net bħalissa hemm programm fuq stazzjon aw Malta fuq net television. Li u l-iktar programm li nieħu gost nara jem l-istazzjonijiet kollha dafek 3 minuti u nofs biss erba' jismu lift, jiġri fil-lift biss u verament.
Qed tagħmel reklam.
Ma jimpurtax, hilarious, verament tajjeb. Mhuwet mill-karattri darba da blok ta' flets fejn hemm avukati u psikjatra u wieħed milli daħal kien mill-persuna beda jgħidlhom miż-żarbun, xi beda jgħid lill-persuna oħra ħafna affarijiet fuqha. Mill-ħwejjeġ u miż-żarbun, eċetera. U dik ħasbitu kien il-psikjatra, imma kien il-pazjent fil-fatt.
Le naħseb il-perception ta' nies hija daqsxejn esaġerata, ġifieri vera li l-psikologi kif jarawil xi ħadd jifforma opinjoni, imma dik first impression. U mbagħad meta titkellem ma' nies.
Kulħadd għandu first impression.
Kulħadd għandu first impression tal-psikologi jkun daqsxejn iżjed iffurmata.
Nisperaw.
Daqsxejn iżjed għolja jekk itwielek ukoll. Ma semmejt inti il-PBS jien semmejt in-net, aħna stazzjonijiet tat-television oħrajn, One u Smash għandna pajjiż b'ħafna mezzi tal-medja. L-istudji ta' social psychology. Ek, jitfaw xi dawl fuq din ir-realtà, ġifieri jekk pereżempju dal-ambjent tal-medja f'pajjiżna. Ikun studjat jista' jkun studjat minn ekonomista u jara aspett. Jista' jkun studjat minn ħafna aspetti, jista' jkun studjat mill-aspett ta' social psychology u jagħti xi perspettiva oħra fuq dal-ambjent biex nifhmu aħjar.
Iva. U hemm universitajiet li propju għandhom korsijiet social psychology and media studies. U hemm nies li huma social psychologist li jispeċjalizzaw.
Sa ikun dan l-insight li
skont l-erja tagħhom waħda pereżempju erja importanti ħafna hija fuq l-udjenza. Mhux il-psikoloġi biss studjawha imma jgħidu taf li għal ħafna żmien it-teoriji kienu jgħidu li l-udjenza hija passiva li tintefa' qudiem it-television u tara dak li tuha. Mentri fin-1960s, 1970s ħarġu teorija ta' the active audience fejn jgħidu li mela mhux passivi l-udjenza qed tagħmel ħafna. F'moħħa qed tagħmel l-interpretazzjoni tagħha li tista' tkun totalment differenti. Tnejn min-nies qed jaraw l-istess programm jiena nifmu totalment differenti biex insemmi pereżempju kas ta' riċerka waħda u rew il-programm Dallas, dak ovvjament fi żmien Dallas, lil ħames komunitajiet gruppi differenti ġej minn ħames komunitajiet u talbuhom jgħidu x'fehmu mill-programm. Daw fehmu stejjer verament differenti. Jiġifieri dit-teorija qed tgħid li l-kultura tiegħek minn fejn ġej l-upbringing tiegħek il-baggage tiegħek se jinfluwenza ħafna inti x'tara fil-programm.
Muxi, anke l-intelligenza jiena pereżempju logħba futbol, Italjani u l-Ingliżi. L-intelligenti għajdu l-Ingliżi kun l-aħjar. L-oħrajn tajjeb.
Tikkum bħat nid-diskutajan kun.
Pero iktar forsi, nitlu kem iżjed fil-font, f'dar aspett. Inti kif semma Father Joe, isiru ħafna studji u evalwazzjonijiet ta' dak li qed ixxandar. Għadhom l-affarijiet li jisiru bħala evalwazzjoni, jissed nitkellmu fuq sempliċement numerikament, hija l-audience survey, per eżempju. Tajjeb. Issa, inti fil-professjoni tiegħek, meta tħares lej audience survey, mhux se noqgħod nistaqsik jekk fuq evalwazzjoni ta' kredibilità ta' dik l-audience survey jew le. Imma ejja nieħdu li dik l-audience survey inti tara bħala kredibbli. Min hemmhekk inti x'titgħallem dwar is-soċjetà li qed tara dal-programm offruti lilha.
Mela aħna qed nitkellmu sar pereżempju survey. Alright, fuq xieraw l-udjenza u il-tip ta' programmi li joġbuhom u nafu li mhux l-aħja programmi jiġbuh li żed udjenza, jiġifieri mhux bil-fors ħa nagħmlu hekk. Is-survey minnhom jekk tanalizzah tkun taf is-soċjetà li qed nitkellmu fuqha x'jinteressa. Argument, per eżempju, program fuq current affairs, jaraw hinnis, kummedja jaraw għannis, x'tip ta' kummedja? Jekk hija straightforward comedy u dik toġobhom, tgħidlek xi ħaġa, jekk kien hija satira u n-nies mhux qed jifhmuha, qed tgħidlek xi ħaġa oħra. Jekk jieħdu għalihom in-nies, qed tgħid xi ħaġa fuq is-soċjetà Maltija, jekk niftakar darba kien hemm xi comedy u kienu ħadu għalihom nies fuq xi particular DJ pereżempju, għax qalulu hekk. I mean, tgħidlek xi ħaġa fuq is-soċjetà Maltija mela ma tgħidlekx, tgħidlek x'inhu importanti, it-teleshopping pereżempju, ħan jieħdu ġan, it-teleshopping. Da il-fatt li konna minna survey rajni rawħ jaraw ħafna nies għal ħafna ħin itwal, issa nbidlet it-trend. Imma ma jgħidlek xi ħaġa fuq in-nies.
Jgħidlek hemm entertaining il-programm.
Tremend.
Ma jgħidlek ukoll għax inti
għaxqed. Saqsejhom għalfejn jaraw it-teleshopping, għaliex inkun naf x'inhu ma jixtru n-nies, x'inhu hekk, x'inhu hekk, jiġifieri tiskanta. Is-soap operas ħafna nies kif taqbad tgħid they denigrate il-soap opera bħala ġarr li huwa għal nies mhux intelligenti. Meta tara r-riċerka li saret, hemm ħafna nies intelligenti li jaraw. Issa, għaliex jarawha mbagħad tik hemmhekk tinduna
s-soċjetà.
Għaliex jarawha. Per eżempju, hemm min jara biex joqgħod jitmejjel bl-atturi u bl-istubidità tal-istorja. Hemm min jidħol fiha totalment u jibki mal-atturi. Issa, hemmhekk mbagħad fej rather than the survey bħala research method, l-aħjar li kollok iżjed in-depth studies. Biex tifhem iżjed is-soċjetà.
Mill-esperjenza tiegħek. Veru dik li ħafna drabi tingħad li għandek porzjon mhux ħażin tal-udjenza li tara daw is-soap operas li fil-fatt ħares lihom bħala ritratt veru tal-ħajja?
Iva. Konna minna biċċa riċerka għalkemm jiex għax ila żed miex tanxar snin, però jekk niftakax sew il-percentaġġ ta' nies li qalu li għax din itgħallem ħafna r-realtà tal-ħajja x'inhi kienu għal immens, ma niftakax il-percentaġġ jekk inti ma nkunx korretta.
Imma li sejjer tul l-istorja tal-umanità kollha. Kienu mod kif in-nies jitgħallmu mill-istejjer ta' ħadd ieħor, jew stejjer li jkunu vera, jew stejjer li jkunu mistħajla, inventati. Inti semmejt xi ħaġa, mbagħad illi ma jitaf ftit għax jew lat mhux qaw li l-iktar popolari mhux bil-fors ikun l-iktar qaw l-iktar tajjeb. Naturalment, il-problema hi jew diskussjoni kbira hi x'inhu television tajjeb.
Aha, dik ma ħsibx li ħan solvuha. Għax television tajjeb x'nifhem bih jiena int u int huwa differenti minn x'ifhem ħadd ieħor x'inhu television tajjeb sakemm għandna nies differenti f'soċjetà. Hemm opinjonijiet differenti, ejja ma ngħidux kull wieħed, ejja ngħidu gruppi. Alright? Hemm gruppi ta' nies li jridu di, hemm gruppi ta' nies li jridu l-oħra u inti naħseb il-missjoni ta' public broadcasting huwa li jolqot il-gruppi kollha b'xi mod imma li dejjem iżhom ċertu livell. Imma tistax tgħid what is good television għaliex li joġob li ma joġobx ir-raġel.
Okej, jiġifieri dak li joġob hemm mittelf ħaġa. Ma tista' tgħid imbagħad li estetikament danu tajjeb.
Iva, hemm standards.
Il-loġika għaw il-grammatika tal-medium. Ma jfissirx li għax grammatikament u għatajjeb.
Assolutament, le, sfortunatament.
In-nies joġobhom l-iktar. Imma le, ma snajt sfortunatament, jien skużi, jiena.
Le, ma meta jkollok program li għandu dawl ħażin, audio ħażin, editing ħażin u xorta jinħoġob hija sfortuna.
Ok, ma jista' jkun li qed jinħoġob għal xi ħaġa oħra, x'jiena ma jipurtanix mid-dawl u mill-xejn, eċetera, eċetera. U da qed jagħti informazzjoni dwar kif
it-tfal
ta' sentejn u jien għandi t-tifel ta' sentejn, kif tista' ħafna, mar qatt billej fil-fatt. U jien da qed jgħid kif tiħuħsibu fil-marda li għandu bħalissa, mhux importanti middaw għax nagħmel użu nużu differenti. Barra jidi l-ġimgħa qed nagħti lecture hawnhekk. Dawn fid-dipartiment tagħna, fis-CCT għandna kors introduttorju li bażikament da jsir min-nies kollha li jgħallmu fis-CCT. Allura ħafna studenti, xi 400 studenta xi jieħduh naħseb jikkalkulaw li mhux diffiċli kemm xi 400 studenti. U jien saqsejthom qed lhom il-bieraħ kemm kien hawn minnkom li mużawx l-internet. M'għoddejthomx. Ma naħseb kien hemm seba'? Ma naħsibx li kien hemm 10.
Naħseb.
U ma tagħtilhom kemm kien hawn minnkom mużawx television, ma rawx television. Kien hemm iktar minn nofsu.
Żgur.
Imbagħad tagħtilhom. Kemm kien hawn minnkom ma qrawx gazzetta?
Iżjed.
Ma naħsib ma nafx kemm kien hemm nies li qraw jiena, jiġifieri ftit, verament ftit. Jiġifieri il-patterns
ukoll
qed jinbidlu.
Żgur, in-new technology żgur qed ibidlu mhux biss il-viewership u l-użu tal-medja qed ibidlu ħafna ħafna affarijiet u għadna ma le mhux ma rrealizzajniex imma għadna qed nirrealizzaw kemm qed ibidlu affarijiet id-dinamika ta' kif qed nitkellmu, il-lingwa li nużaw, x'namlu meta mmorru da, x'namlu fuq ix-xogħol, kif inġibu ruħna ma' xuxin, qed ibiddel ħafna affarijiet l-internet.
U li jiġri hu u se nagħmel dan il-punt u nifqu ftit u mbagħad nixtieq tikkumenta wara. Li jiġriw nibżajjen ħafna drabi li n-nies tal-età tagħna jiġġudikaw lil-soċjaw lil-ġenerazzjonijiet preżent, il-ġenerazzjonijiet ta' ħafna iżgħar minnha, bil-kriterji tagħna li kull ġenerazzjoni tagħmel hekk aħna naħsbu li tagħna huma t-tajbin u tal-oħrajn iż-żgħażagħ huma l-ħażiena. Tarment meta aħna konna żgħażagħ kienu jgħidu ta' qabilna li tagħhom kienet tajba u tagħna kienet ħażina. U naħseb jien li l-medja llum din it-tip ta' attitudni qegħdin jiċċallenġjawha ħafna. Imma nkomplu nitkellmu fuq hekk wara il-pawsa.
Tkun xi tkun it-triq li tagħżel matul ħajtek, aħna nistgħu ngħinuk tfassal pjan finanzjarju li jaqdi l-ħtiġijiet tiegħek. Kellimna issa Bank of Valletta. Impenn lejn is-suċċess tiegħek. Il-Bank of Valletta huwa liċenzjat sabiex jipprovdi servizzi ta' investiment mill-MFSA.
Lura l-programm mhux kelma bej tnejn l-intervista tal-BOV jien Fader Joe Borf imkien mal-Professur Joe però qed nitkellmu ma' Dr. Marianne Lowry, Prorektur tal-Università u Social Psychologist. Qabel waqafna jien għamilt sensiela ta' statements u għadt x'naħseb fuq il-medja llum u new media. U xtaqtek tirreġi xi ħalja.
Il-kumment kien li forsi aħna tal-età tagħna ormai qed inħarsu b'mod forsi negattiv lejn iż-żgħar u kif jużaw il-medja l-ġdida. Propju proġett kbir li jinvolvi s-27 pajjiż tal-Unjoni Ewropea jismu EU Kids Online li qed jistudja kif it-tfal bejn l-età ta' 8 snin u anke ikbar sa 12-il sena jużaw il-medja l-ġdida. U l-attitudni ta' daw ir-riċerkaturi hija pjuttost isma. Aħna tinkunu negattivi, fil-verità daw qed jitalmu ħafna mill-medja ġodda u maħjar minna biex isibu l-informazzjoni. Jiġifieri naħseb li vera li aħna qed inkunu negattivi, imma qed in time ħan indunaw li mhijiex ħaġa taqshekk negattiva. Da dejjem tiġri kull meta jkun hemm teknoloġija ġdida dejjem ħajkun hemm ir-reaction li isma' di ħażina fi żmien television daqs kemm għadna kontratt television u television ħajħassar il-karattru ta' tfal issa din ngħidu l-istess fuq l-internet.
Da sens istorja qed tirrepeti ruħha kwistjoni ta' ġenerazzjonijiet ukoll perspettivi tagħhom kif semma Fader Joe. Qabel. Però jena ħares li ħaġa oħra wkoll ta' dak li konna qed nitkellmu ftit iżjed qabel ta' xi joġob din l-udjenza u x'toġob toġob dik l-udjenza. Jena naħseb li waħda mill-raġunijiet hija wkoll xi xtieq l-individu jew gruppi ta' individwi. Jena forsi meta niftaħ it-television kull ma rrid nagħmel hija li nara xi ħaġa li ma ġarrix taħseb għax il-ġurnata naħseb u ma rridx naħseb iżjed. iħor ikun irriċ ħaġa li jħossa stimulanti fuq iġu. Għadri, dawna u ma kolla
realtajiet
u dinamiċi li bidlu xed tistedna għall-udjenza. Għal-untom, how do you make sense minn dar realtajiet? Kif taslu l-konklużjoni?
Ħanżit punt, un bata, jien fost laffariet li nal, jow naħseb li nal jema u għandi kol dwar il-films ta' Krzysztof Kieślowski li u għed mill-laħwa diretturi ta' ċinema li kella l-Europa s-seklu liħor. Fantastiku l-films tijaw rajtu muxurin darba u dijem jistajt narom ġodda. Ma flasġijek kun hemm film, kun ħana t-televiċin flasġa u nostabilli, mitt nibda nara u kien hemm Kieślowski u James Bond, jil James Bond tagħna.
Jien naħseb ara, eżatt il-mistoqsija nsejta, imma naħseb kif tagħmel sens minn dawn ir-realtajiet kollha. U kif public broadcasting jista' jagħmel programm li jolqot il dan nies għax naħseb dik importanti. L-ewwel net ir-riċerka memx għalfejn najdu kemm kwalitattiva, kemm kwantitattiva ħattik il-picture,
l-istampa
ritratt ta' soċjetat. Inti tittagħmel sens minna għax mhux biss issir taf x'inhu ma jaraw il-motivazzjoni għala qed jaraw. U mbagħad flimkien toħroġ xi forma ta' understanding ta' għala x'inhu jiġri, jiġifieri tittagħmelhom it-tnejn. X'qed jaraw u għala qed jaraw, x'inhu ma l-motivazzjonijiet. U trid tuża modi differenti ta' riċerka, meta inti qed għandek x'qed jaraw, dak bil-fors trid tuża survey, bil-fors, għax inti you're after with. Percentages kbar, eccetera, eccetera. Meta qed tara il-motivazzjoni, il-why, allura hemmhekk trid tidħol in-depth. Allura hemmhekk il-riċerka trid tkun kwalitattiva.
Naturalment infakkar il-technician please li meta jintużaw klim bl-Ingliżi tella subtitle bil-Malti biex in-nies ikunu jistgħu jsegwu wkoll skont in-normi tal-awtorità ta' x'għandira għax aħna dejjem inbaxxu rasna quddiem kull forma ta' awtorità.
No comment.
Dik ukoll, issa no comment bla comment tittiblu. Ok. U ambjent kompless ħafna. Interessanti ħafna, ġifieri aħna wieħed mill-iżgħar pajjiżi tad-dinja fejn għandna l-ambjent tal-medja tagħna, l-mediascape tagħna komplessa u differenti minn oħrajn bil-affarijiet pożittivi u bl-affarijiet negattivi. U min jaħseb li ħaġa negattiva u ħaġa pożittiva, pereżempju aħna fl-ambjent tagħna għandna l-preżenza tal-partiti politiċi fil-qasam tal-gazzetti, tar-radio u tat-television bħala CDN. Naturalment, u jkun hemm min jagħmel distinzjoni bejn il-medja politika u l-medja indipendenti. Li fl-opinjoni tiegħi din hija distinzjoni żbaljata għax id-distinzjoni bejn medja tal-partiti politiċi u medja tan-negozjanti. U t-tnejn għandhom qed inħalli barra l-public broadcasting u dik argument ieħor. U t-tnejn għandhom aġenda. Differenza hi li l-agenda tal-media tal-partiti politiċi nafa, l-agenda tal-media tal-biznes ma nafix.
Ekku, vera. Jina fi żmien meta inti kont tallimni il-media education u baddejt nallima jina. Konna niprofaw nalmu l-tfal. Konna niprofaw nalmu l-tfal. Meta inti qed tara program, saqsi min qed jagħmlu dal-program. Għaliex min qed jagħmlu għandu aġenda. Jew il-producer, jew l-istazzjon, jew il-prezentatur, dejjem hemm aġenda. U jekk din tkun f'moħħna il-ħin kollu, allura aħna nifhmu dak li qed jingħad b'lenti partikolari.
Aħna l-aġenda tagħna x'inhi ġo?
Dal-programm.
Kien jista' jkun jgħaddi l-ħin u ħallu moru lejn ġo, mhux din kienet niftemma fiha.
Fil-fatt aħna għandna l-ħis meta nibdu nitkellmu u nifqu. Jow namlu ftit meditazzjoni, jow najdu ħmis postu l-għari, bħit namli għawel ħin tal-program.
Ħagħuħra forsi, Marian, li nishtiqek taddi kommenti dwara. Nasib jena wahda mill-affarijiet li minnu fil-professjoni tijak kunet jgħamil u anki subconsciously, hija li kunet jinnota ċerti tibdiliet li kunet jiseħħu fil-soċjetà. Saħna tkellimna ħafna fuq il-medja, u wahda mill-influenzi għal daw it-tibdiliet. Tista' tgħidilna influenzi oħra tarhom importantissimi għat-tibdiliet fis-soċjetà Maltija?
Aħna meta nitkellmu fuq l-influenzi kbar, ċertament il-medja tkun fuq id-dimnet, il-familji u nafu l-familjat jimbidlu u qed ibidlu konsekwentiment il-soċjetà, l-iskejja, l-edukazzjoni hija fattur ieħor. U fuq livell iżjed in mikro il-ħbib in-nies li tagħmilha magħhom.
L-ekonomija ma taħsibx li hija fattur importanti ħafna li tbiddel is-soċjetà?
L-ekonomija fattur kbir imma ma nifhimx fiha, jiġifieri qatt ma jien meta ħa nitkellem mill-lat psikoloġiku nammetti li definitely tbiddel lifestyle żgur se
tbiddel. Ħa ngħidlek għalhekk pereżempju waħda mill-affarijiet naħseb li ninnutaw fil-familji tagħna hi li n-nies jiżewġu iktar tard u jkollhom it-tfal iktar tard. U waħda mir-raġunijiet naħseb hi ekonomika. Għala n-nies jagħmlu hekk.
Jista' jkun.
Jagħmlu għax iridu d-dar tagħhom jagħmlu l-ewwel mal-bank
iġu jħassu. Dejjem hekk iridu.
Meta żewġew ma naħsibx li kienet il-pressures kienu kbar hekk.
Iżmin li żewġna jgħu ġew. Kienu differenti, naħseb kien hemm iktar inqas aspettattiva li l-affarijiet li tixtieq li jkollok bil-fors li jkunu għandek mill-ewwel. Alla kien hemm biex ngħidlek kważi tradizzjoni li inti tibda b'ċertu ammont u tibni madwar snin. Illum rajna tendenza li ħafna drabi people go għall-affarijiet mill-ewwel. Għadana se jżid il-pressure ekonomiku wkoll.
Dik hija verità li ħafna mill-koppji jridu ħafna affarijiet mill-ewwel. Però mhux l-unika hemm x'inhu?
Ħlift-tfal.
Ħlift-tfal. Jiena naħseb ukoll li pereżempju il-fatt li hemm in-nisa issa li għandhom ġob huma stabbli qed jaqalgħu il-flus. Għand, per eżempju, għan jihdu il-situazzjoni l-università, għandek iżjed minn nofus il-popolazzjoni ħat jihdu digri. Din hija ħafna iżjed
mill-jumanisa.
Ħafna iżjed mill-percentages ta' żminna. Mela daw studjaw għandhom digri, għandhom ġob tajjeb, ħan iżewġu nitilfu, mela ħan żommu, mela ħan nibqa' tiela l-iskaluna fil-karriera.
Li tagħmel sens ukoll.
Li tagħmel sens.
Jiġi qed tgħidli ħafna l-problemi li għandna fil-familji tort li n-nisa qed jaħdmu?
Le, m'iniex qed ngħidlek, qed ngħid waħda mill-fatturi li n-nies qed jiżewġu iżjed tard hija l-fatt li ħafna nisa, ħafna iżjed nisa, mhux ħafna nisa, ħafna iżjed nisa qed ikollhom karriera. U di tihom soddisfazzjon. Jekk jiena l-karriera tiegħi jittini soddisfazzjon u biex nibni familja irid nieqaf u jekk il-family friendly measures ma jeżistu xejn, allura jħan naħsibha darb tgħid tliet darbiet erba' darbiet. Akkost li ngħid issa meta jkolli 30 sena jew 35 nibda nipprova tfal mhux qabel u nafu this is documented and research li hekk qed jiġri li ħafna koppji qed iħallu iżjed tard li jkollhom it-tfal għal żmien iżjed tard biex ikomplu bil-karriera biex jispiċċaw id-dar biex affarijiet ora u mbagħad ikun hemm ħafna li ma jistax ikollhom tfal.
Però inti semmejt qabel li t-tibdil waħda minn affetta ta' tibdil hija wkoll il-tibdil fil-familji. Sejna dina ħafna drabi naħseb fuqha fit-termini ta' tiġġiġa u l-bajda. Min qed ibiddel min? Is-soċjetà lill-familji, l-familji lis-soċjetà.
Mdejjem issues li huma kumplessi ta' datti bħal da li semmejt inti, qatt ma jkun hemm linear relationship, relazzjoni lineari. Imma dejjem tkun kozi l-utonda. Iġifiri, il-familja tibiddel, allura ħad biddel il-soċjetà. Il-soċjetà tibiddel, mela ħad biddel il-familja. Iġifiri, tal-bajda u t-tiġiġa, eżattament. Iġifiri, memx xaħġa li t-tiġi l-ewel. Nafu li s-soċjetà tibiddel, et tibiddel għal-ħafna raġunijiet. Il-familja tibiddel, et tibiddel għal-ħafna raġunijiet. Xuħut sejrin dinnaħa, xuħut sejrin dinnaħa fuq radio. Iġifiri, il-familja qed biddel il-soċjetà u s-soċjetà.
Relazzjonijiet differenti. Opposti. Ħaġa oħra wkoll li tibiċċa xogħol tas-soċjetà u l-familja. Waħda mill-affarijiet mid-gergir li tisma' llum minn ħafna nies tal-ġenerazzjoni tiegħi hija li llum xejn mhu xejn. U allura jgergru li ċertu valuri dejjem kienu jisim bħala valuri stabiliti llum ħadd medikas tagħhom. Taħseb li din hija kritika vera għas-soċjetà tagħna llum?
Sa ċertu punt, jien naħseb ħan nitkellem fuq studenti żgħar ftit ikbar u mbagħad meta jsiru adulti. L-istudenti żgħar qed nitkellem fuq it-tfal ċertament huma ħafna iżjed infisdin u għandhom ħafna iżjed opportunitajiet u allura daw xejn mhux xejn. Ixtrili PlayStation mhux 200 euros. Mhux ġib il-flus mill-bank bil-kard, bil-credit card, ġifieri. Meta mbagħad jibdew jikbru sakemm għadhom id-dar u sakemm huma missierhom għadhom qed ituhom il-flus, xejn mhux xejn. Meta huma jibdew jaħdmu, naħseb hemmhekk ikun hemm qabża għax il-flus qed naħdem għalihom, allura noqgħod kemm iżjed attent jew attenta. Hemm ukoll parti minn dal-grupp kbir li nsejħulu adolexxenti jew adulti żgħar li jisfida kull ma naħsbu fuq iż-żgħażagħ u jagħmlu sagrifiċċji kbar biex imorru jgħinu l-ħadd ieħor. Jiġifieri hawn l-università jitgħallgħu xi tliet gruppi kull sajf l-Etjopja, l-Afrika, l-Kenja fejn jibbagħtu ħafna 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 biex jgħinu l-ħadd ieħor minorità. Mill-studenti kollha mill-10,000 imma jeżistu daw. Mela dik hija qisha milestone oħra mela it-tfal l-adolexxenti. U mbagħad meta inti tibda relazzjoni hemmhekk terġa' ssir bidl-oħra. U hemmhekk ma naħsibx li tibqa' li xejn mhux xejn. Hemmhekk naħseb terġa' ssir bidl-oħra.
Sorry, imma naħseb illi da li qed tgħid inti. Jiġifieri naturalment jixxef il-bias tiegħek, il-background tiegħek għax. Inti qed tagħti dat-tip ta' żvilupp ta' familji middle-class, jiġifieri hemm familji wkoll f'Malta li mhux studenti universitarji, nies jaħdmu fil-fabriki, li l-mod kif iħarsu li l-ħajja u differenti. U hemm familji f'Malta li ċ-challenge tagħhom mhux li jixtru PlayStation, imma li jieklu ftit aħjar. Jew li jiġifieri hemm għandna dinijiet differenti, għandna realtajiet differenti. U għalhekk l-ewwel għamilt l-argument li ħafna drabi il-mutur u l-ekonomija.
Li qed tgħid vera li hemm realtajiet differenti. Jiena ħan nitkellem b'mod konkret, jiena it-tfal tiegħi imorru fi skejjel fihem kull kwalità ta' familji. Bil-minimum wage sa businessmen kbar għandhom flus. Imma meta jitkellem it-tifel jew it-tifla, jgħid li pereżempju X li naf minu jiena dat-tifel u kif semmejt inti jiġifieri paga minima imma xorta dat-tifel irid il-PlayStation mhux differenti.
Iżgur, iżgur, imma u biex ma jħossux inqas
differenti minn sħabu.
Ma dik bitbatija għax aħna nitkellmu fuq l-iskejjel privati u l-iskejjel tal-Knisja, sa li hija l-iskejjel dak indipendenti nsemmu l-iskejjel tal-Knisja. Li huma blafi, ma mhux b'xejn. Ħafna flus. U jkollok nies illi qed ibatu.
Iva.
Jiġifieri għax daqqa trid iġibilhom l-iskola jgħidu lek ixtridi, u daqqa ixtridi, u daqqa tingħaldi, u daqqa tingħall l-oħra, u mbagħad il-ħaġa inkredibbli qed nitkellem ma' nies li għandhom it-tfal fi skejjel ta' knisja. L-ammont ta' flus li f'sena iġalluhom jonfqu fuq kotba f'sena waħda tifel jew tifla qiegħed. Aw, form 1 jew form 2.
Nista' nikkonfermale.
Li inċert li studenti għaw studenti universitari fitlet l-università ma jofuhom. Jiġri inkredibbli.
Nista' nikkonfermalek it-tifla infaqt fl-ewwel tas-sena trid nixtrilek kull oħra 360 euro. Issa jgħidli li ma student jonfoq 360 euro fuq kodba fis-sena. Ma nafx.
Fitlet snin għamil ma jonfuhomx qed tajt fis-sena. Jiġri u din qed issir ħafna pressure allura.
Fuq il-familji.
Fuq dat-tifel li missieru. Għandu paga minima. U li jommu forsi tmur taħsel. Jien, darba tkellimna waħda, għalli jifada, għalli tifek ħajamil il-proġett trid nagħmlu parti, u għalli bdejt immur naħdem għand in-nies, u faddalt mit-lira, dak iż-żmien konna nagħmlu bil-liri, għalli mor biex nagħmel parti sab mit-lira ma tagħmilx. Imma di għamlet sakrifiċċju u saħħat sara omla. Għalli sa x'ħan nagħmel jiena, tifhem. Jiġifieri, ċerti affarijiet li nies f'ċertu għaw strata ta' soċjetà għalihuma naturali għal nies oħrajn mhumiex.
Però xorta naħseb il-mistoqsija li sa ġew Protta li xejn mhux xejn naħseb qiegħda εκρόσει, να μην αρσίψει μια ελαφρύ κλασί. Forse priorità è differente, ma anche dicne dubita, να σε ψακέμ, it falla, don't fallo, la doloscente adoma doloscente, να σε ende che mentalità, le shame, mosche, un bat meta in ti, tematura, o generalmente tematura meta e collo, che fai le ol, giovani, li specie andec relazioni, utip data se, tfaddal, affinché la te pabla da.
Però da che età, itint, non era elementa contraddizioni, forse è tifma casi. Inti bdejt bl-argument dwar it-tfal infisdin.
Iva.
Tajjeb. Issa, waħda mir-raġunijiet, skużani, waħda mir-riżultati tal-fsid huwa li t-tfal iħossu li huma ċ-ċentru tal-univers.
Ekko, vera.
Li kollox idur magħhom u li huma l-ewwel qabel kollox. Mela meta tfisset inti, waħda mill-affarijiet li qed tagħmel hija qed tibni aspettattiva saġrata tal-ego ta' dak it-tifel. Issa, inti bnejtu dal karattru b'dak l-ego. Kif meta jiġi f'relazzjoni da jista' jitfa il-feeling qawwi tiegħu li hu l-ewwel qabel kollox biex isseteli f'dik ir-relazzjoni.
Aħ m'għandux mod ieħor inkella ma hemmx relazzjoni.
Ma mhux hekk qed jiġri ħafna drabi għandek element li jgħidulek mhux wert it-relazzjoni ħafna.
Iva, iva. U jiena meta nisma' ħafna diskursati, diskussjonijiet fuq iż-żwieġ, waħda mill-mistoqsijiet li dejjem berremuhi, kemm se jdumu da żwieġijiet, għax jiena da qed nitkellem fin-1990 meta kont nistudja u il-professuri tiegħi li jiena kont nisma' fuq ħadd minnhom ma kemm iż-żewġ kollha kienu bil-partners għandhom it-tfal xorta u waħda mid-diskussjoni kien ikoll why get married? Għalfejt iż-żewġ, issa hawnhekk kan idħlu biċċa kontroversjali u ma naħsibx li huwa lan ta' programm. Imma iva, jiġifieri inti hemmhekk trid tagħmel qabża. Meta inti ħadd tibda relazzjoni, hemmhekk ħadd tagħmel qabża kwantitattiva u kwalitattiva. Jekk inti ħadd tibqa' bil-mentalità individualista jiena l-ewwel jiena ċ-ċentru tal-univers, m'hemmx ċans li tagħmel relazzjoni.
U soċjetà fiera.
Jew eħe, jew m'hemmx ċans tagħmel relazzjoni soda.
Namlu pawsa qasira, pa' magħna nkomplu d-diskussjoni wara din il-pawsa forsi l-aħħar ftit. Minuti nistgħu nitkellmu xi ħaġa fuq l-università wkoll naħseb.
Tkun xi tkun it-triq li tagħżel matul ħajtek, aħna nistgħu ngħinuk tfassal pjan finanzjarju li jaqdi l-ħtiġijiet tiegħek. Kellimna issa Bank of Valletta. Impenn lejn is-suċċess tiegħek. Il-Bank of Valletta huwa licenzjat sabiex jipprovdi servizzi ta' investiment mill-MFSA.
Lura, għal-programm, mhux kellmu bejtnej l-intervista tal-BOV, jien Fader Joe Borf, flimkien mal-Professur Joe Perotta, intervistaw il-Dr. Marianne Lauri, pro-rettur tal-Università, konna qed nitkellmu magħha dejna fuq ir-rwol tagħha ta' social psychologist u anke kif x'dawl da jitfa fuq ir-realtà fuq is-soċjetà tagħna. L-aħħar ftit minuti forsi nistgħu nitkellmu fuq l-Università. Ok, l-Università kibret ħafna. Sa, nistgħu nitkellmu fuq dik ukoll, ma jien għandi mistoqsija li dejjem insaqsija u s'issadni ma kellix risposta.
U ħantilek jien?
Ma naħsibx, ma xorta ħansaqsija jiena. Jien nista' nikteb. Lill-President tal-Kummissjoni Ewropea li fid-dinja għandu status titoli. U niktiblu bil-Malti u jiġibni bil-Malti. Imbagħad jien nikteb skrivan l-Università ta' Malta jew manager l-Università ta' Malta bil-Malti u jiġibni bl-Ingliż. Għala.
Jista' jkun għaliex minn meta nkunu żgħar, insomma, mhux l-iskejl kollha, ħalli ma niġġeneralizzax. Nitalmu l-lingwa Ingliża u ċertament l-università language of instruction hija Ingliża, l-Ingliż, jiġifieri aħna nagħmu bl-Ingliż u allura jżgħid tiġi faċli forsi għal dak li jkun li jrispondi bl-Ingliż. Għala. Għala ninsistu li l-lingwa ta' li nagħmu hija Ingliża mhux l-Ingliż mhux il-Malti għal raġunijiet varji. Waħda minnhom għax għandna l-istudenti.
Lej m'għandix problema li nagħlem bl-Ingliż. M'għandix problema.
Jiddomma bl-Ingliż.
U sign language ħafna drabi nagħmelhom barra biex nifhmu, imma jien għandi problema. Li nikteb uffiċjal pubbliku għaw Malta bil-Malti u jiġibni bl-Ingliż. Għandi problema kbira.
Mux sensorvi li kien. Imma nista.
Mux ma nifhimiex li tra.
Imma nista ngħidlek għala l-istudenti iħossuhom iżjed komdi jitkellmu bl-Ingliż jew għala l-università tesiġi li nagħmlu lezzjonijiet bl-Ingliż dik li nista' nagħmel. Ġifieri fuq li xi ħadd jirrispondi bl-Ingliż meta tiktiblu bil-Malti, probabbli għax il-Malti forsi jsibu diffiċli jigbu jew jsiba diffiċli tiktiba. Mela, għala il-Malti, għala l-Ingliż mhux il-Malti. Hemm ħafna li ma jaqblux ma' ħadi, rridu ngħidwa. Imma hemm raġunijiet varji, waħda minnhom qed ngħidlek dan qed tgħallem mhux il-Malti biss imma qed tgħallem l-istudenti internazzjonali. Il-kodba għal ħafna mis-suġġetti mhux għall-Malti naturalment huma miktubin bl-Ingliż. Mela inti il-ħin kollu tirreferi għal terminoloġija Ingliża. Il-fatt li aħna nagħmlu bl-Ingliż qed intejbu ħafna wkoll. Nisperaw, nixtiequ il-livell tal-Ingliż, ġifieri dak huwa asset għalina meta jiġu l-external examiners inti taf għax ġieli qalulek jgħidlek il-livell tal-Ingliż tal-istudenti huwa tajjeb jew tajjeb ħafna waħna nitqgħu.
Ħajr tal-Ingliż jgħidu, no?
Eħe, u aħna nitqgħu għax ma naqblux miegħu, imma ċertament l-external examiners iżgħid min wieħed jgħidu il-livell tal-Ingliż huwa tajjeb. Mela daw qed nagħmlu naħseb xi ħaġa pożittiva.
Jiġifieri inti wara dal-programm mhux ħadd tibgħu ċirkolari peress li inti prorettur tal-affarijiet istituzzjonali l-amministrazzjoni u tajdelhom li għandhom jibu bil-Malti.
Le, mis-sa nammela ta' għaxin l-ewel wahda ma' f'nikteb bil-Malti.
U għedil ammissjoni inkriminanti li għadna k-smajna. Nsaqsik u koll ma' l-naxxu li jettam l-għawni.
Saqsik bil-Ingliżja kjol.
Ma' nafxu. Inti prorettu specifikament għall-affarijiet tal-istudenti.
U affarijiet istituzzjonali, mhux biss.
Primarament għall-istudenti. Jitfisser li hemm xi ħadd li qiegħed fl-offiċċju tiegħu li għandu email li inti wara li jekk inti student u għandek problema, wara li approċċajt il xi ħadd u l-problema tiegħek injora jew ma setax itik risposta, għandek ċans ieħor tmur titkellem ma' persuna li tista' forsi tifhmek iżjed tagħmel xi ħaġa.
Ġwiesek l-avukat difensur tal-istudenti?
Xi kultant iva, mhux dejjem, ikun hemm każijiet fej hemm ir-regoli u jien ma nista' nagħmel xejn. Issa jiġi mid-darba għandi dal-istudenti jekk hemm ir-regoli ċari ma nista' nagħmel xejn. Però hemm każijiet fej hemm ir-regoli u ġrat il-bieraħ li fis-senat tal-bieraħ. Li l-istudent qed jgħid li isma' ġra li jekk din regola ma tagħmilx sens, ngħid kosda vera. Unbidluha fis-senat, di mhix xi ħaġa. Qed ngħidlek, pereżempju, biex qabel jekk student irreżenja minn żewġ korsi darbtejn mill-università għal raġunijiet huma x'inhuma, ma setax jerġa' jidħol l-università qabel tliet snin. Ili tħalli tliet snin u mbagħad. U da kellna każ tawiet qal imma daġralijek raġunijiet varji għaliex se tħalluni tliet snin barra u biddilnija diskutejnija fis-senat u biddilnija. Jiġifieri r-rwol tiegħi huwa kemm li ngħin l-istudenti fi problemi personali u akademiċi, ħafna drabi nirreferi. Xi kultant nagħta jkolli niddilja ma' parents avolja studenti universitari imma meta il-każ.
Meta tiddilja ma' parents bil-permess tal-istudenti.
Dejjem. U ma nieħux gost li kolli nagħmilha. Nagħmilha biss fil-każijiet fej l-istudent tant huwa mkisser li għandu bżonn xi ħadd miegħu. Jiġifieri otherwise kważi nirrifjuta li nkellem il-parents. Ikun tiskanta jkun hemm ħafna tipi ta' problemi, tajli mhux dejjem eżistew problemi iva u dejjem kien hemm nies li kienu jgħinuhom is-studenti, issa il-kariga tiegħi issa iżgħet ifukata fuq hemm, min ġiet ngħid li nsolvi problemi kollu altru. Għax jekk ma jkollokx min qed jgħinek nies bħal reġistra, pereżempju li tgħinek bir-regolamenti nies bħal counseling service li jopprovdu li jipprovdu service ta' counseling u nies oħrajn ma tagħmel xejn. Però dan huwa x-xogħol tiegħi li jiena nisma' l-istudent wara li prova jitkellem ma' xi ħadd, ġifieri l-istudent mhux ħajġi
direttament.
U mbagħad jekk laqas jiena ma nista' ngħinu da għandu xaħt jo għant minn imur, jista jmur għant l-ombudsman. Iġviri daħħalna sistema f'daw l-daħħar snin fej l-student għandu iżjed vuċi, fej qabel kien irtidilja forsi ma l-lecture u għafem, Issa għandu iżjed ma' min jista' jitkellem jekk għandu problema.
Spjega li xi ħaġa għandek taqsam direkt ma' l-istudenti din. Waħdhom il-kustjonijiet li kellna das-sajf, mhux l-ewwel darba tfaċċat xi ħaġa simili. Għal ħafna kjas fuqha kienet il-kustjoni tal-istudenti jixtaqgħu jidħlu fil-nursing courses. U l-istampa li ħadtina mill-medja kienet stampa li tgħid li kważi mhux eżattek ma' kważi li l-università tissabat saqajja qed tgħid aħna għandna diġà ħafna studenti f'dan il-courses m'għadux indaħlu iżjed. X'kienet ir-raġuni vera ta' dan?
Le, ma pazjent biex jitalmu jagħmlu xi ħaġa. Issa inti l-isptar tagħna jesa daqshekk jista' jefforja daqshekk mentors biex jieħdu ħsieb in-nursing, jitrejnjaw in-nursing, għax in-nursing jekk inti tagħmlu biss teoretiku tista' tieħu kemm trid, tista' tieħu lkulħadd. Meta inti hemm l-element tal-prattika ma tistax tagħmilha di meta hemm l-element tal-prattika, trid tara kemm hemm postijiet fejn jistgħu jagħmlu l-praktikum l-isptar dik waħda. Però mhux vera kull min kellu l-entry requirements kollha daħlu. Kolla daħlu, iġifiri, il-numru ma nafux blamment għax ma preparaj ċaldi. Imma kollu daħlu, u mhux inbidlu.
Imma allo għaliex dak il-kjas?
Jiena naħseb li kien hemm motivazzjoni politika, naf li qed noħroġ għoni, jiena f'Settembru nara billboard li tajt għati ħajtek għamel il-vokazzjoni iġojnja nursing. Di kienet mill-union ta' nurses. Din il-billboard, għadġeja di, ġeja bħalta s-sarona, x-sarona u kol tektket. Imma fil-fat, njina għalija, da kien kjassa xe, dal kors ta' nursing, bħal kors kors iħor, għandu l-entry requirements. Min kellu l-entry requirements, daħal. Issa jekk kienu għedhom jistennew il-resits, trid tistenna rizultati ta' resits biex tara daw jistgħu xitlu fil-kors, sempliċi daqshekk kienet.
Ħaġ, qed noqorbu lejn it-tim. Ma naħseb jien il-perċezzjoni ta' ħafna studenti hi li inti ma ġibi żewġ mal-lectures għax anki jekk.
Iva, u min jaħseb hekk.
Tieħu tieħu raġun u mbagħad tifhem inti waħħal lek x'imkien ieħor.
Hekk jaħsbu l-istudenti.
U joqgħodu lura. I din hi r-realtà.
Ma naħsibx.
Jien jinsib studenti li jgħidu li ma jsaqsux fil-klassi. Għax alla ħares u hekk taħġi għax il-lecturer iddejjaqhu. U meħuġ gost, u mbad, għal ħares jek.
Raġuħanek, najċ ħagġa fu dwar din. Għadu ma l-offerti kont namel jien meta kont għad università bħal head of department, kienet l-in pritka ma l-first year, li jenton ġejtu għawnek primarjament, mux biex t-talmu s-sujġet li għazultu, ma biex t-talmu taħsbu. U biex tamlu dan t-ju t-istaqsu. U t-argumentaw, maħna, kont najdu għaf il-departiment ta' għana istan raċċerta, kont t-argumentaw kem tridu, kont dak li għet najdu, ma se kollu l-perkussjonijiet. Ta' kiet tuħod li sanaw nofs biex dal messaċ jasal. U xuħu diġa b'dik il-pressjoni.
U xuħu tibqaw jibżaw, ġifir jiena innis li ġon imwerrin jiġu, imwerrin, għax jibżaw li xtaq għalawa fuq rasom, ġifiri, imma diħana jgħak di tiġi ġanka nisa dulti fil-posta xol, iżok maħħal, u maħħal għax jħasbu laħħal, ġifiri jiena se bħala Maltin nibżaw ftit.
Imma biex nkunu ferru kol, għax naħseb li aħna għandna studenti ġew li jirrispettawna ħafna. U allura ma jsaqsux, għax jibżaw li fiħu ma kunux nafu l-anser. U jindi jemnajdlom, isma, jista jkun ma kunux nafu l-anser, imma ħafna minna għiddibin, u nifrintaw. Ġifir għatma jimbarazzaw, nansaqsu.
Aparti ċajt kollu, jinkot najdlom, tistennew li għandi risposta kull tħedin.
U jina najdlom u koll, ġifiri.
Għana fil-knisja għanna, imma.
Xaġoħra li turi kemm jibżaw l-istudenti hija tal-student feedback. Għandhom għodda bħal dik biex jużawha biex intejbu l-università li għajtuna feedback anonimu. fuq il-lecturers, eccetera, ma jużawix, anonimu, ma memx ċans li siru, imma moqf moħħom, ux anonimu, dak zgur jisiru jafu, xie għajdux ma għajdux, ġivri da' sekk, ijan kal.
Ijem meta jibatu għom li jibatu li l-smiet, ta' ta' minn għal-kontrija. U dak il-kumment.
Għajċu jisqa xiemnu.
Darba ċratli. U għed u għallajdeħi protesta, għaxatlu jinsaqsu li tridu ma jena għandi raġun, għalli jiprotesta fuq għadi, għax għazibni li bisserieta għetnajt, ekkum. Għalli għadi vera bisserieta, għax għalli raġun, mux għax għax
għax għax għax għax għax għax għax għax għax għax għax
għax għax għax għax għax għax għax għax għax għax għax għax għax għax għax għax għax għax għax għax għax għax għax għax għax għax għax għax għax għax għax għax għax għax għax għax għax għax għax għax għax għax għax għax għax
Għadkom kem smajtu. Mux kelma bejtnej, l-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kem smajtu kim iġjub li l-kom bix-xewqat tajba tal-Bank of Valletta.